Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. 12 kilometroin occidente de Zürich situas la urbo Baden. Tre malnova banloco kaj tre grava industria centro. Gi estas la hejmo de la firmao ASA BBC, kiu en la jaro 1987 ekestis per la fuzio de la svisa Brown Boveri kaj la sveda ASA. Gi estas en la mondo la plej granda firmao sur la campo de elektrotekniko kaj okupas entute 160.000 laboristojn, evidente nur malgrandan parton de tiuj en Baden. Signoroj Brown kaj Boveri fondis la firmaon ekzakte antaŭ 100 jaroj, kaj tiam rapide ĝi fariĝis tre prospera entrepreno. Sed mi volas paroli pri muzeo en Baden, kiu havas konekton kun tio, sed unue mi pro tio devas klarigi la fonon de tio, kio sekvos. Inĝeniero Charles Brown, uno el la du fondintoj, la ĉefa, havis fraton kun la nomo Sidney Brown, kiu ankaŭ ludis gvidan rolon en la direktado de la juna, rapide ekspansianta entrepreno. Lia edzino, Jenny, apartenis alla familio Sulzer, kiu ankaŭ en industriaj rondoj estas tre fama kaj estas ankoraŭ el Winterthur. Ili geedziĝis en 1896. En la komenco de la nova jarcento ili konstruigis al si vilaon, kiu estas la temo de mia hodiaŭa elsendo. Temas pri domo trietaĝa, certe granda por unu familio, sed ne eksterordinara por la direktoro de tiel grava entrepreno, kaj certe oni ne nomus ĝin palaco. Gi ne volas imponi, sed cruptas sin malantaŭ arboj en vasta ĝardeno tute proksime de la BBC fabrikoj. La geedzoj Brown meblis la vilaon kun granda gusto, kaj plie ili aĉetis iom post iom bildojn de elstaraj pentristoj. Ili havis tri filojn de granda talento, sed nenio el ili fondis familion, do ne existas heredantoj. La patro Sidney Brown mortis 1941, 77-jara, dum lia edzino Jenny fariĝis 90-jara. Ŝi mortis en 1968. 19 jarojn post ŝi mortis ŝia lasta filo John A. Brown, kaj li testamente heredigis la domon kun ĝiaj valoraj pentraĵoj al la urbo Baden, kun la kondiĉo ke ĝi estu konservata kiel tuto, ne ŝanĝita kaj malfermata al la publiko. La posedaĵo nun estis transformita jure en fondaĵon kaj konkrete en muzeon. Gi ĉiutage krom lundo estas malfermita inter la 2 kaj la 6 horoj posttagmeze. Dum la vintro la domo estas fermita, sed gi ree estos je la dispono de la publiko ekde la 1 de aprilo, kaj tial mi ĝuste hodiaŭ parolas pri gi. La oficiala inauguro okazis en la lasta printempo jam, kaj la spertoj de la pasinta somero jam pruvas, ke la nova muzeo altiras interesulojn en granda nombro. Gi estas en duobla senco alloga, unue kiel artgalerio kun unikaj bildoj, kaj due kiel modelo de domo en kiu vivis reprezentantoj de la supera klaso, kiuj posedis bonan guston kaj ĉirkaŭis sin per valoraj objektoj. Ĝuste tio estas la apartaĵo de la domo Langmatt en Baden. Tiel nomiĝas Langmatt, ĉar kiel donacaĵo de artamantaj privatuloj ĝi ne estas unika. En Winterthur oni admiras la kolektojn de Oskar Reinhardt kaj en Zürich tiun de Ege Bürle. Ankaŭ tiui collectoi estas instalitai en vilaoi, cie oni pli frue logis, sed nun ili estas museoi, dum Langmatt conservis la caracteron de privata logdomo, en cio la visitanto estas quasau gasto, cae sentas la atmosferon de la iamae en logiantoi. Oni do ne nur giuas la bildoin, sed ancau mebloin, porcelanon, argentajoin, horlogioin, tapisioin, bibliofilaen libroin. Cae piano memorigas pri la concertoi ciuin organizis sia tempe la geedza paro Braun. Do temas ancau pri Lodge Museo, sed la cefajo au la cefa allogajo tamen esas la bildoi, ciui cetere necessigis complican alarm sistemon ciel ciam hodiau in museoi por eviti la steloin cio ja estas oftae bedaurinde. Mi gis nun nur menciis che temas pri valorae bildoi, sed ciu art amanto tui comprenos audante la nomoin de la pentristoi representitai. Temas pri Cézanne, Renoir, Corot, Degas, Monet, Pissarro, Sisley, Gauguin, Van Gogh, Bonnard. La geedzoi Braun completigis unu la alian en sia gusto pri la pentro arto, jeni cetere mem ancao pentris. La interesajo, au la merito, se oni volas diri tiel, estis che ili malcovris la impressionistoin en tempo ciam ancora niniom neniu sciis ion pri ili au ne estimis ilin lau ilia valoro. Cai la paro ec vendis pli frue acetitain aliaen bildoin por anstataui ilin per la amatai franzai impressionistoi. Professoro Florence Deuchler, presidente della fondagia consilantaro della fondagia Langmatt, povis nomi la unuan catalogon cion li eldonis pri la collecto, la franzai impressionistoi cae iliai antauloi. Pliai catalogoi estas iam elaboratai. La Braunoi acceptis la consiloi de art commercistoi cae amicoi, sed ilia propra gusto estis mirige certa, cae ili accettis bildoin cii hodiau valoras milionoin au ec estas nepageblai. Ili nur accettis por sia propra plezuro. Neniam ili pensis crei museon, cae ili montris siaen tresoroin nur al intimai amicoi. Por dece pendigi la grandain bildoin, ili construigis apartan salonegon, dum la pli malgrandain bildoin ni hodiau rencontas en la tuta domo disigitai. La catalogo nombras 70 pentrajoin. Representitai esas en tute 22 pentristoi. Inter ili, la plei ricia gruppo estas la creajoi de Auguste Renoir, nome 19 bildoi, cae la dua estas Paul Cézanne cun 9 bildoi. Estas amusa detalo che la familio Braun estis unua en Svislando cio accetis pentrajon de Cézanne. Ili restis fidelai a li. La correspondajoi de la Braunoi cun la vendantoi en Parisoi estas ancau conservitai, ca same la facturoi, cio al ni shainas hodiau ridinde malaltai. Sed ancau la finanzae rimedo de Sidney Braun ja ne estis limigitai, sen limai mi diru. Hodiau Baden posedas collecton pri cio multae povas envii la urbon, cio gis nun nur estis conata pro sia saniga aquo cae la imponae fabricoi de Braun Boveri. Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Mi atentigas vin, ke jam en la komenco de aprilo ni havos la someran tempon, kiu nur estas grava por personoj, kiuj en Eŭropo aŭskultas nin sur la antenoj de niaj transoceanaj elsendoj. Ĝis reaŭdo.